Κύριε Καρά, γεια
καλή
σας.
σας μέρα, καλημέρα κυρία Μούζη, καλημέρα στους ακροατές
Και
σας.
Καλό μήνα ευχόμαστε.
Επίσης, ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Έχετε συζήτηση στην Ολομέλεια αυτή τη στιγμή, έτσι.
Για θέματα βελτίωσης του νομοσχεδίου της ανακύκλωσης. Επειδή υπήρξε μια νεότερη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίθηκε από την κυβέρνηση να προχωρήσει σαν σκόπιμη μια αναθεώρηση του συστήματος αυτού.
Ναι.
Ανακύκλωση αποβλήτων, απορριμμάτων, δημοτικών σκαφών, προϊόντων,
ναι,
κατεδαφίσεων. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα μεγάλο το οποίο συζητάει και η ελληνική κοινή γνώμη αλλά και ιδιαίτερα η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία 20 χρόνια χωρίς να έχουμε καταλήξει ακόμη κάπου.
Πάντως σε αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Καρά, αν δεν κάνω λάθος, θα συζητηθεί και η τροπολογία που αφορά στην αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών.
Ήδη κατετέθη χθες το βράδυ, κυρία Βούζη, όπως πολύ σωστά λέτε, ως πρόθεσμη τροπολογία και ήδη έχει εμφανιστεί στην αίθουσα ο Υπουργός, ο κύριος Παπάς, να την υποστηρίξει ύστερα από λίγο.
Μάλιστα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι πια παίρνει τον δρόμο, την τελική ευθεία το θέμα της αδειοδότησης.
Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Mm-hmm. Είναι πραγματικά αναγκαίο να αδειοδοτηθούν και οι σταθμοί ραδιοφωνικοί και οι τηλεοπτικοί, γιατί πρέπει να λειτουργούμε σε μια χώρα ευνομούμενη υποκαθεστώς και εποπτείας ακόμα, αλλά και κανόνων οι οποίοι να είναι προηγουμένως προδιαγεγραμμένοι και για την προστασία των εργαζομένων. Mm-hmm. Διότι είναι γνωστό αυτή τη στιγμή και πασίγνωστο θα έλεγα, κυρία Βούζη, ότι οι δημοσιογράφοι δεν την χάνουν και ιδιαίτερα οι νέοι, οι νεαροί, mm-hmm, της καλύτερης μεταχείρισης από τις εργοδοσίες, όπου αναγκάζονται ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στα sites κλπ. Να εργάζονται όχι υπό ιδιαίτερα καλές συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν, δεν είναι μόνο το θέμα των τηλεοπτικών σταθμών, το οποίο βεβαίως έχει, αν μου επιτρέψετε, την παθολογία, mm-hmm, και του παρελθόντος. Mm-hmm. Μιλάει πάντοτε για έναν περιορισμένο αριθμό τηλεοπτικών σταθμών ιδιωτικών, ενώ σήμερα ο ανταγωνισμός, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που θα μπορούσε να γίνει και ένα κομμάτι αναπτυξιακό της χώρας ακόμα αυτός ο κλάδος, ο οποίος δυστυχώς βέβαια φαίνεται ότι οι εκάστοτε κυβερνώντες θέλουν, κυρία Βούζη, mm-hmm, να κρατήσουν κλειστό τον αριθμό, το λεγόμενο νούμερους κλάουζους, όπως έλεγαν και οι Λατίνοι, για να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα και την προσβασιμότητα στην ενημέρωση.
Πάντως και το ΕΣΟΥΡΟΥ αυτό που αποφάσισε είναι 7 τηλεοπτικές άδειες, δηλαδή δεν μπορεί να είναι απεριόριστο από ό,τι φαίνεται αυτό, κύριε Καρά.
Κοιτάξτε, το ΕΣΟΥΡΟΥ έδωσε την τομή των αντιτιθεμένων απόψεων. Με την έννοια την εξής, η κυβέρνηση, εγώ ήμουν ο πρώτος εκείνος που είχα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας όταν συζητείτο ο νόμος Παπά, όπως και επιβεβαιώθηκα στη συνέχεια από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, και το ΕΣΟΥΡΟΥ κατανοώ ότι στέκεται σε μια μέση λύση χωρίς να εξαντλεί τις δυνατότητες. Και γιατί? Διότι έτσι επιχειρεί να ικανοποιήσει αντιτιθέμενες απόψεις ή και συμφέροντα ακόμα κυβέρνησης αντιπολίτευσης και των επιχειρηματιών, οι οποίοι δυστυχώς αυτή τη στιγμή ανταγωνίζονται έντονα.
Μάλιστα.
Αυτά μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, mm-hmm, κυρία Βούζη, για το λόγο των εξής. Ότι η ενημέρωση τη θεωρώ ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα της κοινωνίας. Τον θεωρώ παράγοντα ο οποίος προάγει τη δημοκρατία. Προάγει τη δημοκρατία δίνοντας τη σωστή ενημέρωση στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δυστυχώς την πολυτέλεια, αν θέλετε, πάντως εγώ το θεωρώ ανάγκη, να ακούμε όλες τις απόψεις. Ιδιαίτερα δεν αυτό το λέω και δεν ξέρω αν γίνομαι κουραστικός σε εσάς και στους ακροατές σας. Το λέω και το εξής, ότι ο τρόπος που είναι δομημένη η ενημέρωση η οποία επαναλαμβάνει ανάλογα με την ισχύ των κομμάτων, αυτό φαντάζομαι ότι το ζουν όλοι, με την ισχύ των κομμάτων περιορίζει τις μικρότερες φωνές να μην ακούγονται. Δηλαδή πάμε μετά τις εκλογές πάντοτε με αναλογία. Το πρώτο κόμμα που κυβερνά έχει τον πλούσιο χρόνο. Το δεύτερο που είναι αξιωματική αντιπολίτευση και αξιώνει στο μέλλον να γίνει και αυτό κυβέρνηση, λιγότερο αλλά αρκετό. Από εκεί και πέρα το χάος για τους υπόλοιπους.
Μάλιστα.
Δεν μπορούν να προβληθούν οι απόψεις.
Μάλιστα. Κύριε Καρά,
πάμε
λίγο τώρα στα θέματα του κυβερνητικού έργου στον τομέα της οικονομίας. Θα ήθελα να μου πείτε αφενός πώς αξιολογείται τη μέχρι τώρα προσπάθεια της κυβέρνησης. Να σημειώσουμε πως εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να επιχειρηθεί η δεύτερη έξοδος του ελληνικού δημοσίου στις αγορές. Και βέβαια αυτό που σηκώνει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση είναι το κοινωνικό μέρισμα που σχεδιάζει να δώσει στις ευπαθείς ομάδες. Ήθελα λοιπόν πρώτα το σχόλιο σας και στη συνέχεια να μας πείτε αν θα ψηφίσετε το κοινωνικό μέρισμα να δοθεί στις ευπαθείς ομάδες.
Εγώ θα πω το εξής. για το κοινωνικό μέρισμα, κυρία Βούζη, παρόλο τον άτεχνο τρόπο που εισήχθη πέρσι, παρόλο ότι ήταν λανθασμένος ο τρόπος που διενεμήθηκε, εγώ το ψήφισα. Και το ψήφισα με μία μοναδική σκέψη, ότι θα ανακούφιζε εν ώψη και των εορτών, γιατί μην ξεχνάμε ότι τις γιορτές είναι μια περίοδος χαράς, πρέπει να είναι μια περίοδος χαράς, δεν πρέπει να είναι μια περίοδος μιζέριας για τις ελληνικές οικογένειες. Εγώ το ψήφισα πέρσι. Και σκέφτομαι να το ψηφίσω και φέτος, ανεξάρτητα από τις διαφορές που έχω σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική, για το ίδιο λόγο που σας είπα προηγουμένως. Το θεωρώ ότι είναι μια περίοδος που πρέπει να ενισχυθούν εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τις δυνατότητες. Αντίθετα όμως θα πρέπει να περισταλεί η μεγάλη παροχή, η αδιάκριτη παροχή, και να στοχευτεί και σε ομάδες του πληθυσμού πιο ευάλωτες, διότι να δώσω το παράδειγμα, το περσινό πήρανε μέρισμα κοινωνικό μέχρι και συνάδελφοι εν ενεργεία βουλευτές.
Mm-hmm. Με καλύτερη δηλαδή κατανομή να γίνει, λέτε.
Ναι, βέβαια, με καλύτερη κατανομή, διότι φερρυπίν. Έχουμε προβλήματα και στις πολύτεκνες οικογένειες και στις μονογονεϊκές οικογένειες. Έχουμε χίλια δύο πράγματα αυτή τη στιγμή. Αυτά λίγο πολύ θα πρέπει να βρεθεί. Ως προς το ζήτημα τώρα, αν με ρωτήσατε για την γενικότερη οικονομία, κυρία Βούζη, δεν αισιοδόξω. Και γιατί δεν αισιοδόξω, διότι τα πλεονάσματα τα οποία προκύπτουν είναι συνεχής αφαίρεση πόρων από την οικονομία, και ξέρετε, το χρήμα έχει πολλαπλασιαστική αξία. Αν διαθέτονται με ένα ευρώ να το κυκλοφορήσω στην αγορά, το ευρώ αυτό θα πάρει την αξία του, θα πάρει και το μερίδιο και το κράτος. Θα γίνει ύστερα από 2-3 κύκλους βόλτες, θα γίνει 2-3, θα πάρει και το κράτος την αναλογία του αποφόρου εισοδήματος από ΦΠΑ. Με τον τρόπο που δημιουργούμε όμως τα πλεονάσματα σήμερα για να καλύψουμε και κυρίως τόκους του επομένου διαστήματος, αφαιρούμε πόρους από την οικονομία και μένει στάσιμη, και γι' αυτό είμαι απεσιόδοξος. Και πρέπει να σας πω και ένα τελευταίο, ότι είμαι απεσιόδοξος διότι δεν βλέπω δραστική ρύθμιση των κόκκινων δανείων, είτε αστικών, δηλαδή των κατοικιών, είτε των επιχειρηματικών. Βλέπετε ότι και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός ακόμα δεν έχει επιληθεί το ζήτημά του. Ο νόμος Κατσέλη είναι πολυτελής, με την έννοια ότι πρέπει να προσφύγεις στο δικαστήριο και να περιμένεις. Τα αγροτικά δάνεια, τα κόκκινα αγροτικά δάνεια της Πρόεδ Αντεμπάκ, δεν έχετε καμία ρύθμιση. Τα παρακολουθούν ιδιαίτερα, ξέρω και στη Μακεδονία, το παρακολουθούν αυτό το θέμα για τους συνεταιρισμούς, για τους μεμονωμένους αγρότες. Δεν έχει γίνει καμία ρύθμιση και ενεφανίστη, το γνωστό θα το πω και ας γίνομαι επαναλαμβανόμενος, από στάνη σε στάνη τα εξώδικα του εκαθαριστού της Αντεμπάκ, που διεκδικεί δάνεια πρώτου 2000, τα οποία ήδη θα έπρεπε να είχαν αποσβεστεί και λόγω παραγραφής.
Είχατε κάνει και παρέμβαση στη Βουλή, κύριε Καρά.
Έχω κάνει παρέμβαση, ναι. Έχω κάνει αρκετές, μπορώ να σας πω, κυρία Βούζη, παρεμβάσεις, και μια μου δίνετε και την ευκαιρία, θα πω και κάτι άλλο. Έχω κάνει και μια τελευταία παρέμβαση και ζητώ και την τροποποίηση του αστικού κώδικα στο θέμα των αποποιήσεων των κληρονομιών, διότι παρατηρήθηκε το εξής. Τρίτης, τέταρτης βαθμού συγγένειας να καλούνται από τις ΔΟΗ ή από τις τράπεζες να πληρώσουν υποχρεώσεις αποβιώσαντος, χωρίς να ξέρουν καν ότι είχαν την ιδιότητα του κληρονόμου, επειδή οι πιο στενοί συγγενείς παρατούνται συνεχώς. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν για να δώσουν ανάσα και στην οικονομία αλλά και στη χώρα. Ναι. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, πρέπει να εγκαταλείψουμε και την κατάθλιψη η οποία οδηγούμε θα σιγά σιγά, κυρία Βούζη. Μπορεί να είναι η κουβέντα μου περί κατάθλιψης ιδιαίτερα, ξέρω εγώ, αυστηρή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που είναι καταθλιμμένο και πρέπει να του δώσουμε όχι μόνο την ελπίδα, αλλά να του δώσουμε και τα στοιχεία εκείνα να συνεχίσει την επιβίωσή του.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καρά, για να σας αποδεσμεύσουμε να επιστρέψετε στα καθήκοντά σας, ήθελα ένα σχόλιο, γιατί ανήκετε στο χώρο του κέντρου, προέρχεστε από το χώρο του κέντρου. Και θα
έχω δηλώσει αυτό, κύριε
Μούση. Ναι, βέβαια.
Έχουμε κεντρογενείς, θα πούμε κεντρογενείς. Με μια παλιά έκφραση, κεντρογενείς.
Κεντρογενείς. Και ήθελα να μας πείτε πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις για τη δημιουργία του νέου φορέα μετά και την προχθεσινή εμφάνιση των υποψηφίων για την ηγεσία του φορέα της κεντροαριστεράς, φυσικά εννοώ.
Βέβαια, ο αριθμός των υποψηφίων δεν βοηθάει, με την έννοια την εξής, ότι αρχίζουν και δημιουργούνται μεταξύ τους εγωισμοί και αντιπαλότητες, και αυτό φάνηκε εμέσως και στο περίφημο debate της Δευτέρας. Αυτό όμως εμένα προσωπικά, επειδή ο χώρος μου είναι το κέντρο, δεν με απομακρύνει. Εκείνο το οποίο, αν θέλετε να σας δώσω και μια είδηση, κυρία Βούση.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ετοιμάζω μια δήλωση, μία δήλωση τις επόμενες μέρες, ότι θα συμμετάσχω στην εκλογή, όχι ως υποψήφιος, ναι, ως απλός πολίτης, με την παράλληλη ιδιότητα του βουλευτή. Θα συμμετάσχω και με τους φίλους μου και με τους ανθρώπους που είναι κοντά μου στις διαδικασίες της εκλογής και θα ψηφίσω και συγκεκριμένο υποψήφιο.
Δεν θα μας το πείτε, φαντάζομαι.
Ας μείνει το 50% λίγο πιο πίσω. Το πρώτο το αποκάλυψα, κυρία Βούζη. Ας μείνει, θα δείτε τη δήλωσή μου και αν θέλετε θα την δημοσιοποιήσετε.
Ρωτώ γιατί υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα τότε που φύγατε από την Ένωση Κεντρών που σας φέρνανε πιο κοντά στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ρωτώ αν υπάρχει κάποια έτσι ιδεολογική συγγένεια ή κάποια...
Σκέψη δική μου να ενταχθώ σε κοινοβουλευτική ομάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, κύριε Βούζη.
Δεν υπάρχει.
Και να σας πω, το έχω πει και... αυτό το στάδιο της ανεξαρτησίας
είναι το καλύτερο.
Το θεωρώ πολύτιμο. Το θεωρώ πολύτιμο και ξέρετε γιατί. Πρώτον, διότι μου αφήνει μια πραγματική ανεξαρτησία κινήσεων, αλλά ξέρετε ότι ενεργοποιεί και το βουλευτή που είναι ανεξάρτητος να παρακολουθεί συνολικά το κοινοβουλευτικό έργο για να έχει πάντα την άποψή του ζωντανή. Ενώ όταν είσαι σε ένα κόμμα εντεταγμένος, θα είσαι σε ένα τομέα και θα παρακολουθείς ένα κομμάτι του έργου του κοινοβουλευτικού. Το θεωρώ
και...
λοιπόν για μένα διδακτική περίοδο.
Και θα ακολουθεί...
και αν τα χρόνια μου δεν είναι για διδασκαλία, το θεωρώ μια διδακτική περίοδο.
Και είναι υποχρεωμένος ο βουλευτής, ο οποίος είναι ενταγμένος, να ακολουθεί και την κομματική πειθαρχία πολλές φορές. Ενώ έχει διαφορετική άποψη. Κύριε Καρά, σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Και...
Βεβαίως. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου δίνετε ευκαιρία να συνομιλώ μαζί σας και με τους ακροατές της Μακεδονίας. Ευχαριστώ, κύριε.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.